Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз он бірінші бөлім. Ел іші алтын бесік деген, бұл күндері жетпісте қуынап сергіп қалды. Бұрынғы қалпына келіп өңейіп алды. Абақтыдан қашып шыққан жолы алғаш рет осы Сартоғай бойына нағашысының үйіне жетіп келгенде тапа-тал түсті көнік байған емес, бәйбішесі қатшада шошып қалған. Ерлі зайыпты екеуі біріне бірі қарай берген. Жетпістің дәл өзі танып отыр. Бірақ әрі оқсайды, әрі оқсамайды. Оның үстіне былтыр сек бұлтайда отырғанда соғыста шәйіт болған көп адамға ас бергенде Көнекбайда бір құнажын сиырын айдап апарып, жалғыз жиеніне ел қатары құран қатын бағыштап, туыстық парызынан құтылған болатын. Содан кейінде әр бақ аузын алып, «Бай құс бала, ғұмырының қысқа боларына көрінді ме, өзді өртеді. Қару қайраты да дәл жас кездегі өзіме тартқан. Өлеңшілдігін айтсаңшы, Алла тағала соны қазақтың маңдайына қимады ғой. Тірі жүрсе осы күнде мына елді Оспанмен Дәлелхан емес, тұп-тура жетпіс басқаратын еді. Баяғыда бұлғында шойып алсан, мені оңаша шақырып алып, көке, Сталиннің дос екеніңді білем, сондықтан сізге бір қуаныш айтайын деп тұрмын. Қазірше ешкімге аузыңнан шығармай тұра тұр. Түбінде қазақтың көсемі сенің осы жиенің болады деген еді. Әй, амалғанша, Қытай қыршынынан қиып кетті емес пе?» деп талай жерде талай елдің алдында жырдай қылатын. Осылайша өлді деп әбден сеніп алған жиенінің ойда жоқта ешбір қабарсыз тұйықсыз жетіп келуі оларға ашық күнде жай түскендей тұтқиыл сезілген. Көнекбай оны танып отырса да өз көзіне өзі сенбей, осы жетпіс пе, әлде жетпіс бейнесіне еніп алған жын шайтан болып жүрмесін деп түйткілісіп қалып еді. Оған себеп болатын тағы бір жай жетпіс бұрынғы жетпіс емес болатын. Тек көзі ғана мен жетпіспін деп тұрғаны болмаса, жағы сорайып, балуан денесі азып, құж жауырыны қушиып, жетпіс бейнелі басқа біреуге де ұқсап қалатын. Алыстан аңсап сағынып келгенде нағашысының өзін бұлайша меңіреу кісіше қарсы алуы жетпістің де намысына тиіп ашуын келтіре бастаған. «Көкі, мен жетпіспін ғой» деген Көнекбайдың көзіне тура қарап. Деген Көнекбай сөйлей алмай тұтығып, жирен кірпіктерін жыпылықтата чапчаң-чапчаң қағып жіберіп, көңіліндегі шайтан емес болсы деген күдіктен әлі арыла алмай жерге қарап. «Ой, тәубә, шынымен-ақ танымай қалғандарыңыз ба?» деп өкпелеп қалған жетпіс алып ұшқан көңілі кірбең тартып иманын үйіріп жіберген. «Астапыралла, құдіреті күшті жаратқанның жазмышына не шара?» Көнекбай сонда ғана сенген. Чайтан болса Алланы ауызға алмайды. Жетпісті бас салып құшақтай алған, күйеуінің шешімін тосып отырған қатшада дәл осы кезде ол да жүгіріп келіп шалымен жиенін қоса құшақтап, өзінің жарықшақ жуан даусымен барынша бақырып, аңыратып көрісті қоя берген. Көнекбай шын қуанып еді. Өзінің соғымға арнап жемдеп отырған семіз қызыл сиырын сойып, Сартоғай бойындағы аяқ жетер жердің бәрін, басаға шоба, алатас, аяғы шәкіртігі дейін түгел сауын айтып той жасаған. Жетпісті де жақсы сорпылап, оған амандаса келген дос жарандарын да бәйек бола күтіп, шала шабылып бір жасап қалған болатын. Аз күннен соң астына бір жақсы ат тауып беріп, ағайын туыстар алып, тірілеріне сәлем беріп, өлгендеріне құран оқып, қыдырып қайт деп, өзі қолтықтап аттандырып жолға салған. Сағынып қалған ел жұрттар алап, мауқым басып, жетпіс бір жырғап қалды. Әсіресе мынау байтақ дала, ұлы тау. Үрімжіде түрмеде жүргенде күн шуаққа шыққан кезінде, анда-санда бір боғданың үш биігі көзіне шалынып қалатын. Чіркін ана тау, ата мекен деп көкірегін қарсайыра бір күрсініп алушы еді. енді міне сол тау қазақ даласы. Сағындырған туған ел оны алақанына салып әлпештеп ала жөнелді. Қазір ел тоқ, уайым қайғы жоқ, алаңсыз бір тамаша шақ. Қайда барсаң ойын сауық дыр думан. Жетпістің жүрген жері күнде жиын, күндіз түні өлең ән. Жиналған жұрт көбінде жетпісті тыңдайды. Мұндай бас қосуда басқаны былай қойғанда, ақ таяғына сүйеніп күләп арасының бір құлағын жымқырып алған шалдар да, кимешегінің чылаушы сүйретілген кемпірлерді отырады. Жетпістің айтқан өлеңдеріне тамсанып құлақ түреді. Жетпістің қазіргі айтатындары бұрынғы өлеңінен мүлде басқаша. Мұндағы ел бұрын құлақ естісе де көзі көрмеген, тыңдағанда сай сүйегі сырқырайтын абақтының азабы мен қинауы турасында зар жылайды. Жалғыз жетпіс қан емес, бүкіл қазақ баласының басына түскен ауыр қасіретті чер ғып төгеді. Алтайдан апарылған Чәріпқан төрі, Бұқат бейсі, Ақыт қажы бастаған ел ардагерлерінің Қытай түрмесінде көрген қорлықтарын, Тарбағатайдан барған Найманның уәлиі Әлімғазы, төреден Омар үкіртайлардың азапты өмірін, ел жұртына жазған қоштасу зары, Іле қызайларының жақсы мен жайсаңдары, Әуелқан күн, Нүсібәлі қажы, Қорала сақалақшылардың басына түскен тауқыметтері туралы да ұзақ-ұзақ жыр толғайды. Көбі өзі шығарған өлеңдер. Солардың арасында ауық-ауық ақын таң жарықтың түрмеде жазған өлең дастандарын да жатқа соқтырады. Ел түгел мүлгіп кейде көз жасын төгіп, күңіреніп отырып тыңдайды. Осылайша ел аралап сыйлы қонақ болып сауық сайран құрып жүргенде, жетпістің көкейінде жүрген ойына мәңгілік бүккен бір арманы да болушы еді. Ол түрменің түбінде, ажал аузында жатқанда да күндіз ойынан түнде түсінен шықпайтын антығын кәрі қалиман болатын. Бір орайын тауып, оған да кезігуді ойлаған. Құрбы құрдастарынан сұрастыра келгенде, оның биыл ағашобаның басындағы түбек қыстауды екенін ұққан. Оның қасында қазір Айжанның бірге қыстап отырғанын біліп қатты қуанып кеткен. Бір күні салы бұрып сонда барған. Айжан да оны мәз бола қарсы алып еді. Өзім барып амандасайын ақ деп едім. Үйден шыға алмадым. Атам мен апам да қалтырап отыр. Байқұстар әлі сол баяғы қалпы. Тіпті бұзау қайыра шыққанда да осылар бірдеңеге ұшырап қалама деп асығып қайтам. Оның үстіне міне сен жоқта тағы бір бала тауып алдым. Ол бала, көрімдік бересің тегінде. Құдайдан қорықпай, адамнан ұялмай тауып алған жар дегенде жалғыз ұлыма сенден көрімдік алмай қоймаймын, деді қысқаман сәлемнен кейін ақ жетпісті ал тағым қалып. Жарайды ал ал, басқаны қойғанда өзің сияқты аңқылдаған жеңгелерімнің осындай базынасын қандай сағындым деші, деді жетпіс көз шарасына лық етіп жас толы. Соны Айжанға сездірмей ақ суқ саусағының сыртымен ақырын сүртіп тастады. Естігем, атасының жасын берсін, бауырым арнаған өлеңдерім де бар, сеннен одан аяйтын ештеңем де жоқ. Ат мінем десең атың дайын, түйе жетелеймін десең оны да табамын. Жетпістің пейіліне Айжан разы болып қалды. Қандай жақсы едің қайыным, атаң мен апаңа маған амандаса келдім дегеніңе көп рахмет. Десе де кімге келгеніңді біліп отырмын. Ол осында кейінгі күйеуі де өлген, қазір балалармен ғана отыр, деді жетпістің алдына түседі лыпылдап. Құмар оқышқанда бармын ғой, деді жетпіс. Жо-жоқ, одан кейінде біреуге тиген үшінші күйеуі. Сабыр деген жігіт. Құмардан қалған соң қалиман өзі енді қайтып төсек жаңғыртудан көңілі суынық қалған сияқты еді. Соңынан осы қарақастың үлкендері тәйжінің чаңырағына жесір отырғызбаймыз деп оған тағы жабысты. Біреуді қолына кіргізіп берейік деп қол қалады. Қалиман да көп жылады, ылғи маған жылайды. Сол кезде сені көп айтты. Тек оңашада ғана сырғып айтушы еді. бірақ аналар қаптап қоймады. Байқұс қалиман өзі де жуас емес пе? Кішкене көбелектерім бар ғой, ақсақалдардың сілесіне қалмайын деп, ақыры сонымен не қоқытып еді. Бірақ қайырсыз болды. Жаңылмасам екеуі бір ақ күн бірге тұрды ғой деймін. Кейін сарсүмбе соғысында ол да оқышты. Қаланың бер жағында бір биік тау бар дейді ғой. Генерал тау дей ме, қызыл тау дей ме бірдеңе дейді екен. Сонда Қытай шеріктерімен тұрғыға таласқанда шәйіт болыпты. Келбетті де денелі, күйеуін қайсы десе мынау дейтіндей тамаша жігіт еді. Әуелі десең сүйегі де алынбай қала жаздапты. Ыстықта бұзылып кетіпті. Артынан қалиман тігіп берген ағызу жейдесінің кестелі жағасынан танып алыпты. Ойбай-ау, мен әңгіме соғып отырмын ғой. Қазырақ жүгіріп барып шақырып келе қояйын, деді ол екі алақанын бір-біріне жанып қағып-қағып жіберіп. Қалиманның келуін жетпіс тағатсыздана күтті. Бір тықырға құлақ тұрып, дегбірсізденіп отырды. Есік ашылып, қалиманың бейнесі көріне бергенде орнынан ұшып тұрды. Қанша батыр балуанмын десе де жүрегі дүрсілдеп аузына тығылды. Лездемнің арасында тамағы құрғап, а дегенде тіпті үні шықпай қала жаздап барып, онысын сездірмеуге тырысып, тамағын жұтынып жіберіп, әзер тіл қатты. «Амансың ба, қалқам?» деді даусы дірілдеп. Жаңа ғана әр түрлі ойлап отырған, бәлкім қалиманың алдына жетіп барар. Ол да мұны бір көргеннен ақ бас салып, бауырына кіре құшақтап, көз жасын төгіп-төгіп алар деп дәмеленген. Ең болмағанда оның әппақ кішкене саусақтарынан ұстай алып, құлашын керіп жіберіп, алдымен оң жақ, онан соң сол жақ төсін соғыстырып амандасатын шығармын деп мөлшерлеген. Енді міне жөпілдемігі келгенде, соның ешқайсына шамасы келмей, сіресіп қатты да қалды. Қалиманды табалдырықтан аттай бірі кілт тоқтады. «Ілгері жүрсең, жәкем», деді Айжан арт жағынан итеріп қалып, үйге сығылыса әзер кіріп. Қалиман жетпіске бір қарады да, көзін дереу төңкеріп, үнсіз еңіреп жылап жіберді. Денесі бүгіле бетін басып, Айжаның қасына қазанаяқ жаққа тулақтың үстіне барып тізесін бүкті. Амандасып шай ішіліп болғанын кейін кетуге ыңғайланды да Айжаның құлағына бірдеңе деп сыбырлады. «Кешке ел аяғы басылған соң үйге ертіп кел» дейді, деді Айжан ол кеткен соң. Жетпіс қуанып қалды. Көзін жұмып тәтті қиялдарға шомды. «Иә, қанша жыл ғашық болды, қаншама жақсы тілектер тіледі. Әлі бір суынған жоқ. Сол тілегін Алла қабыл көрген шығар» деп денесі бір ысып бір суыды. Бұлар барғанда ел аяғы басылып, ауыл үйге тыныштық орнаған бір кез еді. Қалиман өзі жалғыз отыр екен, екі баласын жатқызып тастапты. Шынының түбіне жаққан май шамның сығырайған жарығы үйдің орта тұсын ғана көрсетіп тұр. Бұрыш-бұрыш түгел күңгірт қараңға. Тас қазандықтың астына жағылған сар қидың қышқыл түтінімен араласып, қой етінің иісі бұрқырайды. Қалиман дастарқанына барын салып жақсы күтті. Жаңа пісірілген бауырсақ пен әппақ-әппақ жарма құрттарға, ақ қызыл аралас ірімшік пен жылқы майына араластырылған женітке, екі жерден қойылған сармайға қарап, жетпіс оның тұрмыс күйінің жақсы екенін аңғарды. Күні ерден ғана мынау елге әйгілі сұлу әдепті жақсы елдің осы мол дастарқанының мынау тып-тыныш жайлы үйдің иесі өзім боламау деп ойлап қуанып марқайып отырды. Тамақ ішіліп болған соң Айжан мен Қалиман әлденелерді сыбырласып кетті. Бірдеңеге таласып отырған секілді. Қалиман жетпіске көзінің қырымен қарай отырып, оның етегінен тартып басып қойды. Бірақ Айжан оның құлағын аузын таятып бірдеме деді де қабырғасынан шымшып қойды. Қалиман қисайып ығыса беріп жетпіске жалт қарады. Айжан бой бермей шығып кетті. Екеуі оңаша қалғаннан кейін аз іркіліп отырып барып сөзді жетпіс бастады. «Қалиман, сенесің бе? Сенсіз маған дүниенің бәрі қызықсыз, бәрі қаран. осы жол абақтыдан өлмей аман келген деді. Сен үшін ғана келген секілдімін. Деп ол өзінің өлім аузында жатқанда да қалиманды бір ұмытпағанын, күндіз ойында түнде түсінде серік болып бірге жүрген жалғыз бір бейне тек қалиманның көлеңкесі ғана екенін шебер тілмен айтып жеткізді де соңғы тілегін ашық білдірді. Енді босқа тендіремей қалиман. Баяғыда өзіңді айтып едің. Кетар емес екеніңді білем. Некемізді қидырайық та қалған өмірді бір өткізейік. Қалиман үндемей жерге қарап отырды да жылап жіберді. 70 ала көлеңкі шам жарығында оның бір ұс болып бүгіліп қалған топанына көз тоқтатып, еш нәрсенің байыбына баралмай қайрандай берді. Бәлкім қуаныштан жылайтын шығар. Әйел деген солай деп ойлады. Қалиман жылап болғанша тосып отырды. Бірақ оның жауабы басқаша болды. Бұрында айтқам, жігіт басыңа мін тақпаймын. Сен қиыр шетте, абақтыда жүріп мен ойласаң, мынау қызыл қырғын соғыс арасында жүріп мен де сен ойладым. Жылқыдан ат ұстайтын кезде де сен есіме келдің. Жау жәлемде жүк арта алмай қысылып кеткен бір тұстарымда да көз алдымда сен тұрдың. Көш жөнекей түйе мауып, соны баса алмай жанталасып жатқанда да сен ойладым. Сенің абақтыдан аман келуіңді қанша сарылып күттім деш. Бірақ кейін, деп көп бөгіліп барып сөзін қайта жалғады. Өзімнің саған лайық емес, балуанға батырға жар бола алмайтын өліз әлжуаз нәшәр әйел екенімді де білдім. Жо-жо-жоқ жаным, олай емес. Сенің орның менің жүрегімде мәңгі биік, деді 70 жақындап келіп оның қолынан ұстап. Қалиман қолын тез тартып алды. Түзі отыр, мен айтып болайын, деді 70 қозғалмаған соң өзі төмен қарай ақырын жылжып отырып. Өзімнің ең нәшәр әйел екеніме көзім анық жетті. Осы біздің баранқастың үлкендері тағы жиіліп келіп, тәйжінің шаңырағы иен тұрмайды деп қайта-қайта айта берген соң, мен тағы да олардың сөзін бұралмадым. Қойшы соны, Қалиман, естігем, деді 70. Егер менің орнымда Чәмсия, Айжан, яки басқа біреу болса, мен құсап бәріне көне бермейтін еді, деп сөзін жалғады Қалиман. Кейінгі күйеуіммен әрең ұшақ күн бірге болдым. Көзімді ұшақ рет ашып жұмып, оны да жұттым. Дәл осы қайғыдан кейін бұл дүниеге басқаша қарадым. Өзімді өз өмірімде бірінші рет анық таныдым. Мен кіммін, деп сұрадым өзімнен өзім. Талай-талай ұзақ сартаңды осы сұраққа жауап іздеп көзіммен атырдым. Ақыры оның жауабында таптым да. 70 Қалиманның қучиған иығына көз жіберіп ұзақ қадалды. Қасіретпен ауыр күрсінген тынысын естіді. Үндемей тыңдауға бекірді. Ақыры оның жауабында таптым ғой, деп қайталады Қалиман. Сон айтты да басын көтеріп 70-ке тура қарады. Дауысы да қатқыл шықты. Мен ешқандай еркекке бақыт әкелмейтін пәлелі жауыз қатын екенмін. Құдай тағала мені туғанда солай жаратыпты. Менің құшағым әр қандай еркек үшін ләззатты жар құшақ емес, әдейі ажал үшін құрылған қанды қақпан екен. Ертегілерде айтылатын жалмауыз кемпір сиқыр әйел. Жо-жо-жоқ, ол да олқы. Сұлу қыз болып жасанған уылы жылан басқа емес, тұп-тура мен екенмін, деді Қалиман осы арада тағы да еңіреп жылап жіберіп. Қайдағын айтпашы Қалиман, қайдағын айтпашы сәулем, деді жалбарына тіл қатып. Жо-жоқ, қайдағы емес, тұп-тура солай. Құдай біледі осылай, оған өз көзімде жетті. Сенесің бе, сенбейсің бе, өмірімде ұшақ еркекпен болдым. Соның алғашқысымен ғана аз жыл бірге тұрдым. Қалғандарының бәрі менің құшағымнан татқан ләзәтінің есесіне көп ұзамай, қақ маңдайына, бақ орнына тиген ажал оғымен о дүниеге аттанып жатты. Осылай өзімнің кім екеніме осыған көзім жеткеннен кейін, әсіресе сен қайтып келіпті дегенді естігеннен кейін де көп толғанып барып, Жок, мен энди еш кимдин обалына калмаймын. Ер кезеги уш болду. Кудай менин баягыдагы кудаласкан жерме бармай, баскага кашып деген кылыгымды күнөгө жазган чыгар. Яки сол алгашкы ак тилектин каргысына ушураган чыгармын. Айда ур өзүмдүн кудай каргаган бир сорлу экениме көзүм анык жетти. Енді мен ешкімнің де қанына ортақ болмаймын деп серт еттім. Жо-жоқ, олай демеші, дей берді сасқалақтаған жетпіс. Солай, дәл солай. Аттан таң мен батқан күннің алдында, соның қызыл күрең алауының алдында, баяғыдағы апам сияқты көз жасымды көлдетіп, көк шөпті жұлып отырып анық еттім, деді Қалиман қайтадан солқылдап жылай бастап. Бұдан былай еркек баласына жуысам, осы батқан күннің қып-қызыл алауындай қызылған жапсын деп қасам іштім. Дәл осы былтырғы 25 мүшелімде осылай анып қабылдадым. Осыдан кейінгі әңгіменің еш қызығы болған жоқ. Қалиманың үйінен қатты қапаланып, ел жатар кезде атқа қонған жетпіс, түнгі аязда қасатқарды қарс-қарс бастырып, шақырлатып отырып, суыт тартып, Сартоғайдағы Көнекбайдың үйіне таң ата ілініп еді. Содан қыс бойы үйден шықпай жатты да, Оспан Батыр қыстауына келіпті деген естіген соң, атына мініп солай тартты. Бұл ара жетпіске жайсыз болған жоқ. Бұрынғы ауылдас таныстарының, көп соғыста бірге болған қанды көйлік серіктерінің көбі осын декен. Жантас қыста Сартоғай қарнаулы барып амандасып қайтқан. Әлі бет көріспеген басқа ағайындар да қайырлы болсын айтып, қонаққа шақырысып, жабырқап жүрген көңілін бір көтеріп тастады. Оспанның өзі де үйіне үш күн қондырып, Өрімжінің ахуалы, түрме жағдайы, ол жақтан жетпістің не көріп, нелерді естіп келгендігі жөнінде айтқандарын жалықпай тыңдады. Әсіресе жетпістің осы орайда қытай тілін жақсы біліп келгенде қатты қуанды. Екі жылдық өмірің зая кетпеген екен жетпіс. Қайта тіпті жақсы болыпты. Іздеп жүріп табалмайтын алтынға кез болыпсың. Қазақта басқа елде де алтынды аса қымбат затқа бағалайды. Неге? Оның себебі алтынның қандай жағдай астында да өз сапасын өзгертіп, өз құнын жоймайтындығында, мәңгі асылдығында. Ендеше білім дегенде сондай. Пайғамбарымыз Мұхаммед ғалиссалам, егер білім Қытайда болса, одан үйрен деген екен. Қазақ деген халықты Алла Тағала Қытаймен, орыспен, маңғұлмен мәңгілік көршілікке жазған. Жау болсақта, дос болсақта, біз олармен қарым-қатынас жасамай тұра алмаймыз. Құдайға шүкір, бізде бұрын арабша, парысша, түрікше, орысша, маңғұлша білетіндер аз емес еді. Қытайшадан анау зияқаннан басқа өзімізден ешкіміміз жоқ болып жүрген. Ал енді мен соған қуанып отырмын, деді Оспан, шан риза болған бейне танытып. Ойбай ошың-ау, бұл жынды Қытайдың сөзін ғана емес, жазы ұнда үйреніп беліпті, деп киіп әкетті Көнекбай осы арада. Оспанға сәлем беремін деп жетпісті ертіп, ол да барған болатын. Оспанның жиенін мақтағанда, одан бұрын өзі мәз болып, саңлақтанып жан жағына мойнын соза, айғұлақтана қарап жіберді. Көнекбайдың мына қарасынан оның бірден айтқысы келіп, жыны қоза бастағанын Оспан біле қойса да, оны сезбеген кісі болып жетпіске бұрылды. «Е, жетпіс, Қытайдың жазуы ғойын, әріптерді көп деушеді ғой», деді чын білмек болып. Қытай халқында бір сөз бар екен. «Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға» дейтін. Қанша қиын болғанмен адам білгенді адам үйренетін көрінеді ғой. Бір жақсы абақтыда көбінде қытайлармен бірге жаттым. Бір қорда 4-5 қытай. Араларында жалғыз мұсылман мен ғанамын. Оның үстіне менімен бірге жатқандардың бәрі де көз ашық, оқымысты, білімді адамдар болып кезікті. Қытай үкіметінің басқаға, соның ішінде әсіресе қазақ баласына жасап отырған бар қиянатын, зорлық, зомбылығын оларда аса бір жиіркенішпен ауызға алып, ерекше сөгіп, оған тіпті бізден арман ыза болып, қарсылық танытатын адал ниетті жандар екен. Сондықтан мені четке қаққан жоқ. Жақындық, жанашырлық танытты. Соған орай мен де олармен тіл табысып кеттім. Қағаз қалам жоқ болса да, күніне бір-екі әріптен, шынын қуғанда олардық әріп емес, бүтін-бүтін таң бекен, жерге сызып үйрене бердім. Бастабында таң атырып күн батыру үшін ермек сияқты көріп едім. Кейінтінен өзімде қонығып алдым. Сонымен уақыт жылжып өте келе, өзімнің қалай үйреніп алғанымды өзімде сезбей қалдым. Тіпті соның саны қанша екенін де ескеріп, санап жүрмеппін ғой, деді жетпіс Оспанның сұрағына, әрі байсалды, әрі кішіпейілдікпен жауап қайтарып. Бір орайды жетпістің сөзінің бір үзілісін аңдып отырған Көнекбай дәл осы кезде сөзді дереулеп әкетті. Әй, мына жетпістің ақылы қаруы түгел өзіме тартқан мен, марқұм әкесі сияқты жасықтау неме. Жасықтық дегеннің бір жағы жамандық қой тәйірі. Міне көрдіңдер ме, өзінің үйренген әрпінің санында дұрыс айта алмай отыр. Ошыңның алдында бөскендей болып қайтемін деп тартынғаны ғой. Әнеу күні мен сұрағанда бәрін маңыратқан болатын. Ертеде баяғы заманда Қытай иероглифтері біреуі бір-бір төрт бұрыш ағашқа мөр сияқты ойылған екен дейді. Сонда оны мыңнан-мыңнан 12 есе қартып жүретін болса керек. Өздерің білетін баяғыда Бөке батыр кең түп тар түп дейтін жер жоқ мекен бар деп ел бастап алған кезде, ошың сіз білесіз бе? Сарыөзен деген ар жақ бер жағына көз жетпейтін үлкен бір ақ жайқын дәриядан өтіпті ғой, деп ол Оспанға жартылай бұрылып шекесінен шақшырая қарады. Оспан үндеген жоқ, жымиып қойды да ие айта бер дегендей басын изеді. Көнекбайға Оспанның жауабы керек емес болатын, көп бөгелмей әңгімесін ары қарай жалғап әкетті. Ие сонда керей елі сол дәриядан ат салып келіншектер бесігін көріп өтіпті дейтін. Ошың білмесе бәлкім білмейтін де шығар. Бала ғой ол кезде. Сол дәриядан бір кезде Қытайдың бір патшасы өтпек болғанда су тасып жатқан екен, 12 есектің алтауы суға кетіпті де алтауы ғана қалыпты. Ал қазір Қытайлардың малданып жүргені бар білетіні сол 6000 ғана дейді, деді Көнекбай елді таң қалдырып. Ал сонда мына жетпіс қанша біледі екен, деді біреу әдейі қызықтай сұрақ қойып. Бұл ма? Бұл 8000-дайын білетін көрінеді ғой, деді Көнекбай жаңағы 6000 дегенін ұмыта қалып. Оспан жымың ете түсті. Елдің көбі, әсіресе босаға жақтап отырғандар ду етіп күліп жіберді. Әй Көнекбай, жаңа ғана бар жоғы 6000 ғана демеп бедің, деді мұны аңдып отырған жетеген осырада Көнекбайды бір мөжім көлеп алмақ болып. Көнекбай сасық балды. Шын осылай айтық балдым ба дегендей жетегенің бетіне ажырая қарап алды. Содан соң бір түрлі тарыққан өз мінін мойындап, енді не дерін білмей қысылған мүсәпірлікпен ажары жасып жерге қарады. Нағаш ағасының мына кейпіне жетпістің жаны ашып кетті. Босаға жақтан мұны табалап қиық-қиық күлген жетегеннің даусы да жүрегіне чәншудай қадалды. Бірақ дәл осы кезде Көнекбай басын жұлып алды. Кеудесін ерлене көтеріп, жетегенге екі көзі жарқ етіп ызалана бір қарады да суық зілмен мырс ете түсті. «Әй, мисыз ақымақ!» деді ол жетегенді тілдегенде бұрыннан айтатын дағдылы жаттанды сөзінен жаңылмай. «Әй, ақымақ ай! Елдің бәрі сен сияқты атын әйел әкеліп ерттеп беріп, қамшысын қолын ұстатып, қолтықтап мінгізіп жібермесе үйінен шықпайтын, даладан келгенде тонының жеңінен тартып шешіндірмесе, сол бойы қорбиып отыра беруден ұялмайтын омақа ғой деп бедің? Әй, Қытай деген бір еңбекшіл, жұмыс істегенде күн-түнді өлген тірілгенді білмейтін жұрт. Содан бергі 100 жылда қайтадан 1-2000 таңба қоспады дейсің бе?» деп бір зекіріп тастады да жаза басқан бір пәледен аман құтылғанына қуанып кеңіп қалды. тепті оны лезде ұмытып кеткен адамша көпшілікке салмақ пен нығыздана бір қарап қойды. Содан соң егімен жетпісті нұсқады. Мана неме, содан әрең сегіз ағарыпты білмеймін деп отырды ғой әне үгіні. Көкі, жетпістен өзіңді бір талайын үйреніп алған шығарсың, деді тағы біреу аузына сөз салып. Әй, біздің қазақ көрінгенді көпіртіп сөйлейді. Ой бай, қытай тілі ондай қиын, мұндай қиын деуші еді. Мен соның түкте қиындығын сезгем жоқ, деді Көнекбай жаңағы жеңісіне масаттана есе түсіп. Сонда қытайшаны сенде біліп алған болдың ғой. Айтып отырмын ғой ей мен жаңа, деді Көнекбай нақтылап жауап бермей нығыздана тәкапарлана сөйлеп. Ал, ал, білсең айта қойшы, қытайша мынаны не дейді? Деді жетеген дәл осырада қолына ұстап келген жүген ноқтаның түйініне күл шығаратын сұмсымырды көрсетіп. Ел тып-тыныш болып Көнекбайға бір жетегеннің қолындағы сұмсымырға бір қарай берді. Осырада «Әй, оттама!» деді Көнекбай жұлып алғандай. «Қытай сенің сиырыңның мүйізінен жасаған біздің ат қойып жүремей, мұнда ат жоқ, ми болса шос сенде». Ел ду етіп күліп жіберді. Тіпті көптен бері шындап күлмеген Оспан да сылқ-сылқ етіп қисая кетті. Олармен бірге мерей үстем болған Көнекбай өзі де айызы ғана күліп марсиып қалды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.